De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois aquí estamos outra vez na un xoves máis no Espazo Ceida, nese tempo que dedicamos ás actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida, unha institución que continúa desenvolvendo as súas actividades a pesar das circunstancias da pandemia da COVID-19, reconvertindo algunhas actividades presenciais en actividades online, mantendo outras. En fin, temos hoxe con nos o seu director, a Carlos Vales. Moi bo día, Carlos.
Hola, bon día.
Que tal? Bueno, pois decía que o CEIDA sigue aí, pois desenvolvendo as súas actividades, reconvertindo algunhas, etcétera. Hoxe queríamos falar de un proxecto que está en marcha xunto coa Deputación da Coruña, que se chama Por unha transición ecolóxica, non?
Sí, así é. Nos é un programa que decimos de educación, capacitación, divulgación e participación ambiental. É un programa que nos fai moita ilusión desenvolver, que lle agradecemos moitísimo a Diputación da Coruña que nos permita poder executalo, xa que é a quen o patrocina, e que, bueno, pois incluye un repertorio moi amplio de actividades, non? Algunhas delas, como ti comentabas aí un momento, pois son actividades formativas que estamos facendo online, porque digamos que as circunstancias actuales non recomendan, salvo en casos moi puntuales, pois a formación presencial, non? E hoxe mesmo, agora entre as 10 da mañá e acabamos de rematar agora mesmo, tivemos unha xornada sobre as reservas da biosfera como oportunidades para o territorio. E tivemos a oportunidade hoxe, ademais de contar co que é o máximo responsable a nivel mundial do programa de reservas da biosfera, que é o director da sección de ciencias ecolóxicas e da Terra de UNESCO en París. E, aparte, acompañounos o director executivo da Reserva Mundial da Biosfera da Illa de La Palma, en Canarias, que é unha reserva da biosfera exemplar coa que nos vimos colaborando desde hai anos. De feito, a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ten un protocolo de colaboración con eles. E despois acompañounos tamén o que é o director da Reserva da Biosfera da Illa do Príncipe, coa cal tamén a Reserva da Biosfera nosa está irmanada, e onde estamos executando ademais un proxecto de cooperación neste momento para mellorar a xestión do lixo, non? Entonces, bueno, esto sería algún do tipo de actividades de formación que estamos facendo. Digamos que hai tres líneas principales nas cales vamos a traballar neste programa. Un ten que ver coa reserva da biosfera e intentar axudar a que cada vez máis a población a coñeza e coñeza a oportunidade que supón para un desenvolvemento local. Outro ámbito que lle imos dar moita importancia é o da problemática do cambio climático. De feito, conseguimos a colaboración da comunidade valenciana, que tiña producido unha exposición excelente para divulgar a importancia deste problema e que nos la cederon gratuitamente, que estamos agora traducindo ao galego e adaptando a realidade do noso territorio. E outra temática que lle imos prestar moita atención é toda a problemática do lixo mariño, non? Dos plásticos do mar e da degradación das condicións dos océanos. Estos son parte das temáticas que nas que imos estar traballando.
Temas en calquera caso, pois, de moito interés, non?
Eu penso que sí. E despois, outra parte que tengo o programa que tamén nos fai moita ilusión e que imos traballar cos centros educativos de algúns dos espacios naturales máis emblemáticos da provincia da Coruña, non? En concreto, nos dous parques naturales que hai na provincia, que son o de Corrubedo e o das Fragas do Eume. Entonces, nos centros educativos dos concellos onde están ubicados estes parques ou os que están na súa zona de influencia, imos ofertar a actividades divulgativas e posibilidades de visitas escolares, e o outro territorio no cal imos traballar pois, é na nosa Reserva da Biosfera, que é un territorio moi relevante porque vai desde aquí, desde do nivel do mar hasta o límite coa provincia da Coruña, en Sobrado dos Monxes, e é extraordinariamente variado. E, como decía, temos moito interés en axudar a divulgar o importante que este territorio este reconocido por unha figura internacional tan importante como é o das Reservas da Biosfera.
Carlos, a situación que estamos a vivir por mor da pandemia obriga tamén a ser imaginativo, non? E a, digamos que a ir reconvertindo algunhas actividades a medida ou para poder desenvolverlas, aínda que en moitos casos ofrece tamén, quería decir, unha oportunidade, non? A veces comentábamos aquí neste espacio algunhas das actividades que houve que facer online porque o que houve que reconvertir e facer online porque non se poden facer presenciales, bueno, contribuíron, por exemplo, a que se incorporara máis xente da que inicialmente estaba prevista, claro.
Sí, efectivamente, porque ademais ofrece outra posibilidade e é que pode ser visualizada con posterioridade ao momento
exacto,
en que se executa físicamente, non? De feito, temos experiencia nese sentido de ter apuntado para asistir no momento en que se ofrece a actividade pois un tope de 80 persoas, pero que unha semana despois pois foron 500 persoas as que visualizaron
claro,
as conferencias que se impartiron, non? E postos a buscar ventaxas, porque despois podemos comentar tamén os inconvenientes.
Claro,
posibilita que poidamos facer formación con profesores de altísimo nivel, que no caso de que fora presencial, sería moitísimo máis costoso económicamente. É dicir, hoxe na conferencia, hoxe no curso que ofertamos, un dos ponentes estaba en París, outro estaba na Illa da Palma e outro estaba en Lisboa, non? Entonces, si os temos que traer hasta aquí, evidentemente, habería unhos custes que neste caso prácticamente eliminamos.
Claro.
O que tamén é certo é que eu sempre digo que non se debe perder de vista de que a relación directa,
claro,
presencial, é fundamental para as relacións humanas. Sí. Porque estas personas que participaron neste curso son prácticamente amigos e esa amistade solo se pode producir se tiveches oportunidade previamente de coincidir físicamente e ver que compartes maneiras de entender o mundo e preocupacións, ¿no? Entonces, bueno, pues hai que aproveitar as ventaxas que ten, pero saber que vamos ter que intentar canto antes ser capaces de superar esta pandemia e recuperar unha normalidade, sexa a normalidade que sexa
claro, claro,
anterior ao virus ou unha nova normalidade,
sí,
pero que nos permita relacionarnos outra vez tocándonos e vendonos físicamente.
Sin dúbida, eso efectivamente é esencial, esa relación humana, non? A hora de tanto de realización de actividades como de, en fin, da propia formación, pero sí que é certo que bueno, é importante que en este caso a actividade non se pare tampouco e que se reconverta para poder seguir desenvolvendo algunhas das actividades, porque de outro xeito sería prácticamente imposible, claro.
Claro, é así. Despois, dentro dos aspectos de reconversión, aparte de que sexa unha formación online, pois tamén estar diante dunha pantalla produce un agotamento psicolóxico moito superior. É dicir,
claro,
nos esta xornada sobre reservas da biosfera, pois temos un programa no cal mañán vai estar o xerente da Reserva da Biosfera, dous técnicos que traballan para ela para explicar o plan alimentario e o programa de ecoturismo. Si non estivéramos nas circunstancias de pandemia nas que estamos, todo isto sería presencial e sería todo no mesmo día. Pero claro que non podemos pretender, porque non é realista que alguén este pegado a unha pantalla durante 5 horas seguidas, porque
sí,
sencillamente agotador e os resultados de aprendizaxe serían claramente se irían empobrecidos, non? Entonces eso obriga a fragmentar as actividades en unhos horarios que lles den máis alicientes e máis capacidade de que podamos concentrarnos nas cousas interesantes que se din.
Claro. De todos xeitos, sí que se manteñen certas actividades presenciais, non? Na propio CEIDA, siguen poderse realizar as visitas de momento, aínda, con coas limitacións, en fin, e coas...
Efectivamente. Sí. O centro de documentación sigue permanentemente aberto, co cal toda a bibliografía, as publicacións científicas, os documentales que se queiran solicitar están disponibles. Estamos dando formación en prácticas a estudantes que proveñen de áreas moi diversas. Por exemplo, neste momento temos facendo prácticas aquí a unha estudiante chinesa que estudiou turismo na Universidade da Coruña, a unha alumna do máster que ofrecen entre as tres universidades galegas, a Coruña, Santiago e Vigo, sobre conservación da natureza e xestión de áreas protexidas, a estudantes de ciclos superiores en agroturismo, é decir, que temos neste momento, ou de formación, estudiantes de educación social na Universidade da Coruña e que están facendo prácticas con nós, non? E aparte deso, pois, estamos ofertando aos centros educativos a posibilidade de dar charlas para os alumnos e temos programadas xa visitas ás Fragas do Eume ou a Corrubedo, non?
Bueno, en calquera caso é moi importante que sigan mantendo as actividades como as que se desenvolven no CEIDA con un contido medioambiental que moitas veces parece que cando aparecen situacións tan complicadas como esta, pois son as primeiras que se sacrifican, non? Como se foran menos importantes.
Sí, así, cando realmente, pois, ainda hoxe comentábamos previamente ao que foron as conferencias impartidas online, que este virus non se entende se non sabemos que vai vinculado a unha degradación dos ecosistemas naturais que fai que especies que, en outros casos, dificilmente entraríamos en contacto con elas, pois agora o contacto e as posibilidades de contacto de grupos humanos con especies salvaxes que poden funcionar como dispersores destos virus que poden saltar dunha especie a outra, pois se produzan, non? É dicir, nun planeta máis sano, a probabilidade de pandemias redúcese. Nun planeta máis degradado, a posibilidade de futuras pandemias vai incrementarse e nos estamos xogando pois o noso futuro económico e social como é palpable que está acontecendo neste momento, non?
Bueno, pues en todo caso importante darlle a benvida a esa colaboración, non? En este caso entre o CEIDA e a Deputación da Coruña, importante contar tamén con financiamento, non? Para o desenvolvemento de actividades.
Quero insistir en que desde o CEIDA agradecemos moitísimo a sensibilidade da Diputación para facer apostas deste tipo.
Pues Carlos Vales, como sempre foi un placer conversar contigo.
Igualmente.
Seguiremos cada semana pois dando conta, informando das actividades que se desenvolven aí no na sede do CEIDA. Hasta outro momento. Pois sí, as actividades que se desenvolven dentro do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, dentro do CEIDA, donde, pois bueno, a pesar de todo, coas dificultades e as limitacións que impón a nova situación, pois sigue desenvolvendo as súas actividades. Quédanos aínda uns minutos, así que nos dá tempo a dar un repaso aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, un repaso aos titulares da prensa digital, titulares que, bueno, teñen moito que ver co que está sucedendo no Congreso dos Deputados, coa moción de censura, co debate desa moción de censura de Vox. Casado confirma o non do PP á moción de Vox. Ata aquí chegamos, destaca en titulares a edición de, a portada de público.es. Iglesias afirma que o discurso de ruptura de Casado con Vox chega tarde e aféalle ao PP a Ciudadanos que lle den alas á ultradereita, e os portavoces de Unidas Podemos acusan a Vox de crear o caos e sementar o odio. Non poden vivir sin fango. Outros subtitulares é que Abascal chama aos portavoces de Unidas as portavoces de Unidas Podemos floreros, que o machito alfa decidiu que interveñan no pleno do Congreso, e que Aitor Esteban despachou a moción de Vox nun minuto. Non contribuiremos a darlle protagonismo a esta patochada, dixo o parlamentario vasco. Tamén destaca Público que a polarización política e social amenaza a loita contra a pandemia, que Oxford seguirá coas probas da súa vacina tras a morte de un participante que solo recibiu o placebo. COVID-19, ninguna epidemia afectou máis aos ricos que aos pobres. Titula tamén Edi que a Xustiza non autoriza a limitación dos encontros a 6 persoas en Euskadi, que España alcanza 1 millón de casos da COVID-19, pero a cifra real supera os 3 millóns, que Sanidade propón ás comunidades autónomas pechar bares ás 10 da noite e non sair da casa nas zonas con maior incidencia. Tamén todo o que hai que saber sobre o toque de queda son é outro dos titulares. Polo que respecta ao diario, el diario.es sinala que Pablo Casado rompe con Santiago Abascal e anuncia que aínda non anuncia o seu non a moción de censura. Hasta aquí chegamos. Que Abascal decárase perplexo diante do discurso de Casado, pero garantiza responsabilidade en Madrid, Murcia e Andalucía, onde pois o Partido Popular goberna co apoio de Vox. Iglesias a Casado fixo un discurso brillante, pero chega tarde. Tamén destaca este digital, na sección de opinión, as mentiras de Vox na moción de censura contra Pedro Sánchez, e tamén que Abascal ofrécenos a Franco, Iker Jiménez e a España Negra. Tamén destaca que o apoio ao estado de alarma é o principal escollo na negociación de sanidade coas comunidades para concretar as súas medidas contra o virus, que máis de 1.700 empresas foron xa sancionadas por fraude nos ERTE con multas de un total de 8 millóns de euros, que a Xustiza tumba a limitación das reunións a 6 persoas proposta en Euskadi e afirma que non é posible sin estado de alarma, como rematan as pandemias de diferentes maneiras, pero ningunha é nin rápida nin clara. E Alemania levantará este sábado as restriccións aos viaxes a Canarias. Tamén destaca que Josep Lluís Trapero, nin héroe nin traidor, só un policía, e que a Audiencia Nacional avala o dispositivo de Trapero para impedir o 1 de outubro que censurou o Supremo. En Infolibre destácase que Casado declara a guerra a Vox e acusa a Abascal de ser a pinza de Sánchez, que a reacción de Casado descoloca a Abascal, pero Vox manterá o respaldo aos presidentes autonómicos do PP, e que Iglesias responde á ruptura de Casado con Vox. Chega tarde, vostede depende do señor Abascal. Unidas Podemos acusa a PP e Ciudadanos de blanquear a axenda ultra de Abascal e avisa de que España vai cara a unha república feminista. Tamén destaca este digital que o virus chino, Deus bendiga a España e a Europa soñada por Hitler, así busca Abascal ser o Trump da súa iberosfera, e que Sánchez ofrece ya a Casado unha era de entendimento a cambio de romper definitivamente con Vox. Miramos aínda, París, algún dos titulares na portada digital do diario El Mundo.
Pois veña, algún. Moción. Casado votará non a moción e racha claramente con Vox. Ata aquí chegamos. Iglesias ve truncado seu plan de ataque ao PP tra o discurso de Casado. Estivo brilante. Os inimigos de Santiago Abascal convidados ao debate. En vivo. Casado, Iglesias, non temos dereito a reabrir unha historia de reconciliación. Despois tamén titula que referente á pandemia, que Sanidade recomenda sair do domicilio só o necesario en 11 autonomías. Illa asegura que Madrid adoptará medidas duras que dará a coñecer este venres. Tamén que os preocupantes resultados de ceder a poboación a xestión do virus, isto nos Países Baixos. Caso Villarejo, imputado un ex-senador do PSOE pola espionaxe do excomisario a un constructor. Informe PISA, España é o país que máis respeta a outras culturas na escola e que máis estuda a igualdade de xénero. Pensionistas e funcionarios gañarán poder adquisitivo en plena crise económica. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el diario, no, diario El País, destácase que Casado rompe con Abascal e Vox para asentar ao PP como a única alternativa na dereita, que a portavoz do PSOE tilda de fascista a Vox, que Abascal chama as portavoces de Podemos figurantes e floreiros do machito Alfa Iglesias. Tamén destaca en El País que Alemania deixa de considerar a Canarias como zona de risco, que os fármacos máis caros do mundo son a grande esperanza para frenar a pandemia, os revolucionarios anticorpos monoclonales que costan decenas de milleiros de euros por paciente perfilarse como futuro tratamento contra o coronavirus nos países ricos, que varias comunidades propoñarán ao goberno un toque de queda para frear os contagios e que morre un voluntario que recibiu placebo nos ensaios da vacina de Oxford en Brasil. Estados Unidos acusa a Rusia e a Irán de intentar interferir nas eleccións presidenciais. Tamén sinala Luis Arce, non queremos revancha en Bolivia, hai moitas cousas por facer. O elexido presidente de Bolivia, con máis do 50% dos votos, promete nunha entrevista con El País que o futuro goberno do MAS non se enfrontará aos ricos sempre que estes paguen impostos. Bueno, pues así, con este coa lectura dos titulares de El País, rematamos esta outra mirada de hoxe, como sempre. Recordámosles que mañá, a partir das 12, volveremos ás 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora continúa a programación habitual desta que é a súa casa, a programación de Radio Oleiros.